გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ პრობლემაზე, რომელიც ბოლო წლებია თანსდევს საქართველოს ყოველდღიურად, პრაქტიკულად. ლაპარაკი არის ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციაზე, რუსეთის ბორდერიზაციის პოლიტიკაზე საქართველოს ტერიტორიაზე და ამ პოლიტიკის შეკავების სტრატეგიაზე. სწორედ ამას შეეხება პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გაასაჯაროვა, გამოაქვეყნა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა. და ამ ნაშრომს ყავს რამდენიმე ავტორი: კორნელი კაკაჩია, ლევან კახიშვილი, ჯოზეფ ლარსენი, მარიამ გრიგალაშვილი და ერთ-ერთი ავტორი, ბატონი ლევან კახიშვილი, არის დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებსაც.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ის რომ ეს არის მუდმივი, ასე ვთქვათ, პრობლემა და მისი აქტუალიზაცია, ამის საჭიროება არ არის ზედმეტი აქტუალიზაცია, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვენ და თქვენმა ორგანიზაციამ გაანალიზეთ ეს პროცესი, რომლის შედეგების მოწმება ლამის ყოველდღე ვართ. აგერ გუშინაც გავრცელდა კიდევ ერთი ინფორმაცია ხურვალეთში 55 წლის ქალის დაკავების შესახებ, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის, თუმცა უფრო ოკუპაციის ხაზს ხმარობთ ხოლმე. თქვენს ნაშრომში კი არის სწორედ ესე ადმინისტრაციული საზღვარი. ესეც მინდოდა რომ მეკითხა, რატომ აირჩიეთ ეს ტერმინი?
ჩვენს ნაშრომში ორივე ტერმინს ვიყენებთ, მაგალითად რუკებზე, რომელიც ჩვენი ინსტიტუტის მიერ არის შექმნილი, მონიშნული არის საოკუპაციო ხაზი და არ ადმინისტრაციული საზღვარი. ეს ორი ტერმინი მრავლად ერთმანეთის შენაცვლებით შეიძლება რომ გამოვიყენოთ.
ადმინისტრაციულს როცა ამბობთ, რომ დავაზუსტოთ მსმენელისთვის, გულისხმობთ ძველ, ასე ვთქვათ, დაყოფის ხას ადმინისტრაციულს საქართველოს, ხო?
ანუ აფხაზეთის მიმართულებით არის ეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული საზღვარი, თუმცა ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით ცხინვალის რეგიონს აღარ აქვს ავტონომია ოფიციალურად, შესაბამისად ადმინისტრაციული ხაზი აღარ არის, მაგრამ ეს დამკვიდრებული ტერმინია და გამოიყენება მაინც
ტერიტორიულად ვაზუსტებ ამ შემთხვევაში.
ანუ ეს არის, როდესაც ვიყენებთ ამ ყველაფერს, ამ ტერმინს, ყოფილი ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვარს გულისხმობთ, მაგრამ ეს საზღვარი ცოტა გაიზარდა ბოლო პერიოდში და ახლა ოკუპაცია ცოტა უფრო საოკუპაციო ხაზი უფრო მეტ ტერიტორიას მოიცავს, ვიდრე ეს ადრე იყო სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ ავტონომიურ ოლქში.
ლევან კახიშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ბორდერიზაციის პროცესზე და ასევე პრობლემებზე, რომლებიც თან ახლავს ამ პროცესს, იმ რისკებზე, რასაც ქმნის ბორდერიზაცია, ეს მიმდინარე ამბავი საქართველოსთვის და არა მხოლოდ საქართველოსთვის. ამ თქვენს ნაშრომშიც, ისევე როგორც გუშინ ჩვენ ლაპარაკობთ ერთობლივ შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაზე, იქაც საქართველოს და უკრაინის პრობლემა, ის რასაც მათ უქმნის რუსეთის ფედერაცია, განხილულია მთლიანად ევროპის უსაფრთხოების კონტექსტში და აქაც თქვენს ნაშრომშიც სწორედ ასე, ნაშრომი წინ უძღოთ სტრატეგიის გამოქვეყნებას, ასე რომ ვერ დაგაბრალებთ რომ იქიდან აიღეთ ხო სახუმარო და სასაცილო, მაგრამ ნამდვილად არაფერია. თუმცა მინდა დავიწყოთ იმ ხედვით, როგორც თქვენ უყურებთ ამ პრობლემას კომპლექსურად, სხვადასხვა წყაროს მოშველებით, სხვადასხვა მონაცემის მოშველებით, რომელიც მონაცემები არ არის სრული მესმის ესეც, რისი მოკვლევა შეძელით და როგორია სურათი, რომელიც აღწერილია ამ ნაშრომში, იქნებ თქვენ უთხრათ მსმენელს, რომელსაც აქვს საშუალება თუ კი გადაწყვეტს ჩართვა საუბარში 2988-327-ზე დაგვირეკოს. ბატონო ლევან, გისმენთ.
პირველ რიგში ალბათ უნდა დავაზუსტოთ თვითონ ბორდერიზაცია სიტყვა რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ეს არ არის ქართული სიტყვა, მაგრამ ბოლო დროს, ბოლო რამდენიმე წელია დამკვიდრდა ჩვენს ენაში. ბორდერიზაცია არის პროცესი, რომელიც გულისხმობს ფიზიკური ბარიერების აღმართვას, ან ინსტალაციას საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, ერთი მხრივ ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით, მეორე მხრივ აფხაზეთის მიმართულებით. ეს ფიზიკური ბარიერები შეიძლება იყოს ხობები, შეიძლება იყოს მათულხრართები, თხრილები და ასე შემდეგ. ან შეიძლება ქონდეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებიც. Процеси მიმდინარეობს 2011 წლიდან ოფიციალური მონაცემებით, მაგრამ ინტენსიური ხდება 2013 წლის თებერვლიდან. Სულ დაფიქსირებული არის 30-ზე მეტი ინციდენტი ამ საზღვრის აღმნიშვნელი პუნქტების, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების თუ ბარიერების აღმართვისა და დაფარული არის ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით 33 სოფელში არის ეს შემთხვევები, აფხაზეთის მიმართულებით 7 სოფელში ხდება. თუმცა ეს რიცხვები არის მინიმალური, რაც ჩვენ ვიცით. თვითონ საქართველოს ხელისუფლებასაც არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია კიდევ სად შეიძლება იყოს ეს შემთხვევები. Процеси, რა თქმა უნდა, პრობლემური არის, ამაზე არავინ არ დაობს ქართულ რეალობაში და ასევე საერთაშორისო საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა თანხდება იმაზე, რომ ეს არის პრობლემა. მაგრამ საქართველოს პრობლემა მთავარი არის ის, რომ ამ პროცესს აღკვეთა ჩვენ არ შეგვიძლია. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს პირდაპირი გავლენის მექანიზმები მოსკოვზე, რომ ეს პროცესი აღიკვეთოს. შესაბამისად ჩვენ რაც უნდა გავაკეთოთ არის ვებრძოლოთ იმ რისკებს, რაც თქვენ წაღან აღნიშნეთ, იმ შედეგებს, ეფექტებს, რასაც ეს პროცესი ქმნის ჩვენთვის, ქართული საზოგადოებისთვის, რათა შევამციროთ ამ პროცესის გავლენა საქართველოს მდგომარეობაზე და პოლიტიკურ პროცესებზე.
მე მესმის სმენას, თუ კი ახლა შემოგვერდით, გეტყვით, რომ ლევან კახიშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ პოლიტიკის დოკუმენტზე, ბორდერიზაცია საქართველოში, რუსეთის პოლიტიკის შეკავების სტრატეგია, და ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. მე მესმის თქვენ არ ბრძანდებით პოლიტიკოსი, არც ამ ნაშრომის სხვა ავტორები, თუმცა აი როდესაც ასახელებთ თარიღს, რომ დანაც ეს პროცესი ხდება უფრო ინტენსიური ბორდერიზაციისა კონკრეტულად. თავისთავად ბორდერიზაცია საქართველოში აგვისტოს ომის შემდგომ პერიოდში გახდა ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, ცნობილი. ადრე ესეთი სისტემური ესეთი პროცესი არ მიმდინარეობდა. იზიარებთ თუ არა იმ პოზიციას, რომ ეს გაინტენსიურება პოზიციას პოლიტიკური ოპონენტების ამ ხელისუფლების გულისხმობ, რომ გაინტენსიურება, ინტენსიფიკაცია უკავშირდება მნიშვნელოვან წილად 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მოსული პოლიტიკური ძალის მიერ დაშვებულ გნებოთ შეცდომებს, გნებოთ პასიურობას რაიმე მიმართულებით და ასე შემდეგ. თუ ეს უფრო დაკავშირებულია თქვენი აზრით, რადგან აქ რუსეთის ასე ვთქვათ სტრატეგიაზე მსჯელობთ რა ამაზე მნიშვნელოვან წილად თქვენს ნაშრომში, თუ ეს უბრალოდ რუსეთის გეგმის მიხედვით მიდის და ამ პერიოდიდან ჩათვალავ ვთქვათ აქტუალურად და დაინახა ამის რესურსი, რომ ეს განეხორციელებინა.
პირველ რიგში ამ პროცესს ჩვენ უყურებთ როგორც ნაწილს რუსეთის სტრატეგიისა საქართველოსთან მიმართებაში, რომელიც არ არის აუცილებლად დამოკიდებული იმაზე, თუ რომელი პოლიტიკური ძალა იმყოფება საქართველოს ხელისუფლებაში. საქმე ის გახლავთ, რომ მაგალითად 2008 წელს, როდესაც მოხდა რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიანი ომი, ამ ომის შედეგები დიდხანს გასდევდა ქვეყანას და დღესაც ვიმკითხო ამ ომის შედეგებს, რაც თავისთავად გავლენას ახდენს საზოგადოების განწყობებსაც. როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, მოვიდა ქვეყნის სათავეში ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არ იყო აი ამ ომში ჩართული, ასე ვთქვათ, თავრობამდე თუ დავიყვანთ ქვეყანას, რაც ალბათ არასწორია, მაგრამ მაინც რაღაც უნდა მოიმოქმედოს რუსეთმა იმისთვის, რომ ისეთივე რეაქციები გამოიწვიოს საზოგადოებაში, როგორც წინა ხელისუფლებასთან მიმართებაში. ისეთივე რეაქციები უკმაყოფილების თვალსაზრისით, რომ აი საქართველოს ხელისუფლება, ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, ვინც იქნება ხელისუფლებაში, არაკეთებს საკმარის იმისთვის, რომ არ მოხდეს ის, რაც ხდება. სწორედ ამიტომაც არის ეს ბორდერიზაციის პროცესი ესეთი ნელი და ხდება ეტაპობრივად, ნელ-ნელა. დღეს ერთ ბანერს დამონტაჟებენ, ხო, მეორეს კიდევ ორი კვირის შემდეგ მესამეს. ყოველი ასეთი შემთხვევის შემდეგ საზოგადოებაში ხდება რეაგირება, რომელიც არის ძალიან ემოციური. ეს ყველაფერი იწვევს უკმაყოფილებას, იმედგაცრუებას ხელისუფლების მიმართ, არსებული პოლიტიკური ისტებლიშმენტის მიმართ, არამარტო მართველი ძალის მიმართ. რასაც მიყვავთ შედეგად იქამდე, რომ მაგალითად თუ ავიღებთ საქართველოს მოსახლეობას, 6 ადამიანიდან საშუალოდ მხოლოდ ერთი ენდობა ქართულ ოცნებას, რომ მან ის მოაგვარებს ტერიტორიულ მთლიანობის საკითხს. ამ 6-დან კიდევ 4 არც ერთ პარტიას არ ენდობა, ან არ იცის ვის ენდოს.
ტერიტორიული
მთლიანობის მოგვარების კუთხით. დანარჩენი 1 სხვადასხვა პარტიებზე არის გადანაწილებული. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომ საზოგადოებამ რეალურად არ იცის ვის შეუძლია ამ პრობლემის მოგვარება და როგორ შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. კიდევ მეორებ, რომ ვინც უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლებაში, არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ ექნება რაიმე პირდაპირი ბერკეტი, რომ რუსეთის ხელისუფლებას შეაცვლევინოს ქცევა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და საქართველოსთან მიმართებაში.
კი, ამის მოწმე ვართ დღემდე ყოველ შემთხვევაში ასეა და ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება კიდევ თქვენს ნაშრომში, ეს არის ბორდერიზაციის და ზოგადად რუსეთის საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მოქმედებების გადათარგმნა საზოგადოების განწყობებში, რაც ეხება ქვეყნის საგარეო კურსს და ევროინტეგრაციის პროცესს და დამოკიდებულებას დასავლეთისადმი. რამ შეიძლება ეს გულისხმობ უარყოფით ზეგავლენას, უარყოფითად ითარგმნება. რამ შეიძლება ეს დააბალანსოს?
საქმე ის არის, რომ განმარტოთ ეს რამ ხრივ ითარგმნება უარყოფითად დამოკიდებულებას საზოგადოებისა. როდესაც ისევ ეს ინციდენტები ხდება, ბორდერიზაციის შემთხვევები, უკმაყოფილების ტალღა მიმართულია არამარტო საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, არამედ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართაც. საქართველოს მოსახლეობაში არის გამჯდარი მოსაზრება, რომ ჩვენ ნატოსკენ, ევროკავშირისკენ მიდივართ, იმიტომ რომ გვჭირდება მეტი უსაფრთხოება. შესაბამისად, ნატოსა და ევროკავშირს ჩვენ ვუყურებთ როგორც ასე ვთქვათ, დამცავ სტრუქტურებს, რომლებმაც უნდა დაგვიცვან რუსეთისგან. როდესაც ხდება ასეთი შემთხვევები, რაც აჩვენებს იმას, რომ რუსეთს შეუძლია გააკეთოს ის, რაც მას სურს და ამას წინ ვერ აღუდგება საქართველო და მისი ხელისუფლება, საზოგადოებაში ჩნდება უკმაყოფილება სწორედ ნატოს, ევროკავშირის მიმართ, რაც ამყარებს ერთგვარად რუსულ ნარატივს, რომ ნატო და ევროკავშირი არიან უუნარო ორგანიზაციები და მათ არ შეუძლიათ საქართველოს მისცენ რაიმე სახის უსაფრთხოების გარანტიები. საქართველოს საზოგადოება, ქართულ საზოგადოებაში არსებობენ აქტორები, რომლებიც ამ ნარატივს აზრდობენ და ამ ნარატივის გარშემო ახდენენ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაციას. შესაბამისად, ეს უარყოფითად აღიქმება, აისახება საზოგადოების განწყობებზე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართ.
რა იქნებოდა, მსმენელი არის? დილამშვიდობის. გისმენთ.
მოგესალმებით, გაბატონო ნინო, მიესალმებით
თამარზე.
ძალიან ასეთი კითხვა მაქვს. აი, როცა საზღვრის საკითხი ისმება, რატომ მანდამაინც რუსეთთან საზღვარი გასაგებია? ის რა არის ძველი მონაკვეთია, მაგრამ ჩვენ ყავს სხვა მეზობლები, რომლებიც არანაკლებ დაინტერესებული არიან და იგივე მცოცავი პროცესები, რომელიც არ შუქთება, არ რეკლამირდება, მაგრამ ნელ-ნელა მიმდინარეობს და იგივე აზერბაიჯანი, იგივე სომხეთი. რაც ეხება
რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ ზუსტად, რომ
დიახ,
რა ინფორმაცია გაქვთ მსგავს პროცესებზე, როცა ამბობთ
დავით გარეჩთან საზღვარის პრობლემები, ვაიოს ველები თუ რა არის, უდაბნო რომ არის. ისა რა ქვია, რა უნდა მეთქვა? აი, მე აჭარიდან ვეკავ თქვენიცით და ვითომ მოწესრიგებული საზღვარი გვაქვს თურქეთთან, მაგრამ ეს მაინც არ უშლის ხელს იმას, რომ დღეს აჭარაში 40,000 თურქი მოსახლეა, მათ შორის უმეტესობა პენსიონერი, და ჩვენ რაღაც 10 წლის მერე მივიღებთ, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ენა იქნება თურქული და სათავეში მოვლენ თურქები. საზღვარი ამხრივ რას გვეხმარება და სხვა საზღვრების მოწესრიგებაზე რატომ არ ხდება ყურადღების გამახვილება? მე არ გამომრიცხავ იმას, რომ რუსეთთან საზღვარი მნიშვნელოვანია, მაგრამ სხვაგან რატომ დუმვართ? მადლობთ.
მადლობთ თქვენ ზარისთვის.
დიახ.
ხო ბევრი რამეს შეიძლება უპასუხეთ რაც იკითხავს მენ
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის რა თქმა უნდა
პარალელი ერთი
სამეზობლებთან
და მეორე რომ საზღვარმა უნდა დაიცვას ქვეყანა ნამდვილად აქვს უარა ინფორმაცია სტატისტიკაზე ჩვენს სმენელს რამდენი საქართველოს მოქალაქეა მაგალითად თურქეთში
კი ბატონო ან ეს 40000 ზუსტი რიცხვია თუ არა ესეც არ ვიცით მე პირადად არ მაქვს ამასთან დაკავშირებული ინფორმაცია
აი ასე ხედავს ერთ-ერთი განწყობა კი ბატონო
ხანდახან ფაქტებზე უფრო მნიშვნელოვანი საზოგადოების განწყობები და აღქმებია მოკლედ პირველ რიგში პარალელებს რაც შეეხება საქართველოს საომარი მდგომარეობა აქვს რუსეთთან რუსეთი განხილული არის როგორც ერთ-ერთი უპირველესი საფრთხე საქართველოს სტაბილურობისთვის პოლიტიკური განვითარებისთვის შესაბამისად ეს პრობლემები ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის. ეს ძირს უთხრის ქართულ სახელმწიფოებრიობას და დამოუკიდებლობას. რაც შეეხება ამიტომაც რა თქმა უნდა მე მგონი ამაზე არ დავობთ რომ ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია.
რაც შეეხება
აი მეორე მხარეს რომ სამხრეთთან აზერბაიჯანთან საზღვარი არ არის დემარკირებული. ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა, მაგრამ აზერბაიჯანი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი. ოფიციალურად, ოფიციალურ დოკუმენტებზე დაყრდნობით, შესაბამისად ამ მიმართულებით პრობლემა უნდა მოგვარდეს მოლაპარაკებების დიპლომატიის მეშვეობით. ამასთან დაკავშირებით უნდა იმუშაოს ორი ქვეყნის მთავრობა. ამიტომ აქ შეიარაღებულ კონფლიქტს არ აქვს ადგილი, რაიმე დაძაბულ ნიშნულოვან დაპირისპირებას არ აქვს ადგილი. ამიტომ
ანუ არსებობს პლატფორმა, პლატფორმა, სადაც სივრცე,
დიპლომატიური მოლაპარაკებების გზით ეს უნდა მოხდეს დემარკაცია, რა თქმა უნდა. ეს არის მოგვარებადი. როგორც კი მოხდება შეთანხმება, არის იქ რაღაც განსხვავებული პოზიციები და ამ პოზიციების შეჯერება არის მხოლოდ საჭირო. მეორე მხრივ რუსეთთან მიმართებაში არის აბსოლუტურად განსხვავებული მდგომარეობა და ამ ორი მდგომარეობის ერთმანეთთან შედარება არის უბრალოდ მცდარი. თურქეთს რაც შეეხება საზღვრის დაცვა ესეთი საკითხია რომ თუკი ეს თუნდაც რომც დავუშვათ რომ 40000 თურქი ცხოვრობს აჭარაში თუ ეს ადამიანები ლეგალურად იმყოფებიან აჭარაში გამოდის რომ მათ ამის უფლება აქვთ სხვა საკითხია სახელმწიფო პოლიტიკა როგორ არის იმიგრაციასთან მიმართებაში რომელიც სამწუხაროდ ცდება ჩვენი კვლევის ძირითად საკითხსაც და ჩემს კომპეტენციასაც ასე რომ ნამდვილად ქალბატონმა სწორად აღნიშნა რომ ერთადერთი დემარკირებული საზღვარი გვაქვს თურქეთთან და ეს საზღვარი სტაბილურია თავისი არსით, მაგრამ აი იმიგრანტების რაოდენობას რაც ეხება, ეს არ არის საზღვარზე დამოკიდებული, ეს უკვე სახელმწიფოს პოლიტიკა.
ლევან კახიშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ ბორდერიზაციაზე საქართველოში, პოლიტიკის დოკუმენტზე, რომელიც რუსეთის პოლიტიკას შეეხება საქართველოში, საქართველოს მიმართ და რუსეთის პოლიტიკის შეკავების სტრატეგიას. ბევრი დრო კი არ გრჩება, აუცილებლად მინდა რეკომენდაციების ნაწილზეც ვთქვა და არა მხოლოდ და ქუჩაი კიდევ არერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მსმენელი გვყავს და პირველი მსმენელია ჩვენთან დილო მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო ლევან. ბატონო ლევან, პრობლემთან მიგვარებაში არსებობს ესეთი ანალიტიკური ძიელობა ისტორიიდან გამომდინარე პრობლემის მოგვარებასთან მიმართებაში. ვინ მოუგვარა ფაშისტურ გერმანიას პრობლემები გაერთიანების რომელმაც პრაქტიკულად თითქმის ნახევარი კონტინენტი აჭიოკა და ამოხუცა, ხო? ვინ მოუგვარა?
ვინ მოუგვარა? ძანე თქვენ რას ფიქრობთ?
მეზობლებმა ამერიკამ მარშალის გეგმით და თვითონ თავისმა თავიანთ დარჩენილმა გერმანიამ, რომელი ნაწილმა, დიდმა ნაწილმა, რომელიც დარჩა ისეთივე გაწყობილი, ატვინდა დავინდა, როგორც ჩვენ ჩავიბარეთ საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემდეგ გაწყობილი ფაბრიკებით, ქარხნებით, იმ გერმანიამ მოიპოვა ავტორიტეტი, გახდა დემოკრატიული, გამოიყენა დახმარება, გამოიყენა მსოფლიო ბაზარი, გახდა მშვიდობიანი ქვეყანა და აიძულა გდრ-ის სახელმწიფოსთვის მიეცა სოლიდარობის, დემოკრატიის, სამართლიანობის უმაღლესი მოდელი, რომელიცაც დამარცხა ის საბჭოური სოციალიზმი ყოველგვარი რაკეტების და ბომბების გარეშე მრავალწლიანი შრომის და გარჯის შემდეგ გერმანიამ სადაც ერის გაწყვეტის მექანიზმი კი არ იყო ჩართული გაყოფის შემდეგ პირიქით ერის გამრავლების მექანიზმი იყო ჩართული და ჩვენ რატომ გონია თუ ჩვენ სახელმწიფოში ჩავთავთ ერის გაწყვეტის მექანიზმი 2050 წლამდე და შემდგომებს კი წავალ მითხარით ისტორიაში ქვეყანა რომელიც საკუთარ თავს სასიკვდილო განაჩენს გამოუტანს და ის იფიქრებს ტერიტორიების შენართუნებაზე ან მოგვარებაზე ან დაბრუნებაზე ეს ხო სრული
აბსურდია
რატომ გგონიათ რომ იმისთანაა ხალხის თქვათ უნდა აიღოთ ჩვენ რჩევა ვინც იფიქრებს ვინ მოუგვარებს ამერიკა გერმანიას ჩვენ თვითონ არ მოაგვარებს და ჯერ არ გამრავლდებით როგორც ისრაელში არ
დაგასაგებია თქვენი კეთილი
დემოკრატიული თუ არა რუსეთული რუსეთული ხელისუფლება რომ ვერ მოგვიყარებს რომელიც ევროამერიკულ ინვესტიციებზე სადაც აკატიარებს უარსი ძახის იმას შეიძლება რიმედები დავამყაროთ აი რატომ იცი რატომ
გავიგეთ მადლობა დიდი ბოდიში რაღაცნაირად უნდა დაასრულოთ ხოლმე შეკითხვაც და მოსაზრებაც დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი მიდგომა კი ალბათ თქვენს ბევრი გიფიქრიათ და ბევრ სხვასაც და გერმანიას ხშირად ახსენებენ როცა რაღაცა პერსპექტივაზე მსჯელობენ ადამიანები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის სწორია თუ არა რამდენად მიდიხართ გასაღებებამდე გნებავთ როცა
ის რომ საქართველოს ის ნაწილი რომელიც არის ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ უნდა განვითარდეს უნდა გახდეს უფრო მეტად დემოკრატიული უფრო მეტად ეკონომიკურად განვითარებული უნდა შეიქმნას უფრო მეტი დოლარი ამაზე არავინ არ დავაბს რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისთვის რომ საქართველოს სახელმწიფო გახდეს უფრო მეტად მიმზიდველი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისთვის ეს რა თქმა უნდა უდავა. მაგრამ გერმანიის გაერთიანება ესეთი მარტივი საკითხი არ ყოფილა, რომ ვიღაც რომელიმე მეზობელმა, თუნდაც მეზობლებმა გადაწყვიტეს გერმანია გაერთიანებინათ და ეს ესე მოხდა. საქმე ის არის, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონტექსტი იყო, რომელსაც სას მნიშვნელობა აქვს საბჭოთა კავშირის საგარეო პოლიტიკას. საბჭოთა კავშირის საგარეო პოლიტიკა რომ არ შეცვლილიყო პერესტროიკის პირობებში გორბაჩოვის მართლობის პერიოდში გერმანიის გაერთიანება ასე მარტივად არ მოხდებოდა. შესაბამისად ისევ მეორებ, როგორც საბჭოთა კავშირი აკონტროლებდა აღმოსავლეთ ევროპას და შესაბამისად აღმოსავლეთ გერმანიასაც, სწორედ ასეთივე კონტროლი ხდება რუსეთის მიერ დღეს ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთისა. თუ კი ანუ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება ამაზე გავლენას ვერ ვახდენთ. ჩვენ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის ის რომ განვითარებას მიმართოთ და მეორე შიგნით ჩვენს საზოგადოებაში კონდეს განხილვა იმასთან დაკავშირებით რომ ეს არის ძალიან გრძელვადიანი პროცესი. არ უნდა იყოს ეს ემოციური განხილვის საგანი და
ანუ მეტი კომუნიკაცია ამ თემაზე, ამ პრობლემაზე.
და სწორი კომუნიკაცია, არა მხოლოდ მეტი კომუნიკაცია, არამედ სწორი კომუნიკაცია.
მათ შორის აი ეს სრული სურათის მუდმივად შეხსენება არა, მაგრამ განახლება საზოგადოებისთვის, რაც უკავშირდება ბორდერიზაციას. იმიტომ რომ ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს ასე ყოველდღიური მედია, რასაც მოიპოვებს და როცა ლაპარაკი აგერ როგორც ახლა ვთქვი, ბოლო უახლესი ეს არის, რაც ვიცით.
კი, ნამდვილად.
ხორვალეთში დაკავება კიდევ ერთი და ყოველდღე გვესმის ლამის დღე გამოშვებით მაინც მინიმუმ. რა შეიძლება იყოს დამაბალანსებელს, როცა ამ განწყობებისა, აი ამ ნაწილზე გადავიდეთ რეკომენდაციების ნაწილზე, ბევრი დრო კი არა დაგვჭირა 5 წუთი.
კი ბატონო. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია ორი რამ ამ მიმართულებით. პირველი ის რომ თვითონ სახელისუფლებო ინსტიტუტებს შორის უნდა არსებობდეს ერთიანი მიდგომები, ერთიანი გაგება, რას ნიშნავს ბორდერიზაციის პროცესი და როგორ უნდა შევამციროთ მისი შედეგები, მისი ეფექტები.
რატომ თვლით რომ სხვადასხვაგვარად ესმით?
კვლევის შედეგად აღმოჩნდა რომ სხვადასხვაგვარად ესმით სხვადასხვა ინსტიტუტების წარმომადგენლებს ის თუ რა არის ბორდერიზაციის პროცესი, როდის დაიწყო, რატომ ხდება, როდის ხდება, რა მიზეზებით ხდება. არსებობს მაგალითად ერთი მოსაზრება რომ როდესაც ხდება აბაშიძე კარასინის ფორმატის შეხვედრა, ამის წინ ან შემდეგ ხდება ხოლმე ბორდერიზაციის ინციდენტი. ან მეორე მოსაზრება, რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როდის ჩამოირიცხება მოსკოვიდან თანხა ადგილზე და როდის მოხერხდება ღობეების აღმართვა. ეს ორი განსხვავებული მიდგომა და ამ ორ განსხვავებულ მიდგომას რომელსაც მივიღებთ, იმის შესაბამისად მერე იწყებს სახელმწიფო მოქმედებას. აქედან გამდინარე, პირველ რიგში თვითონ ხელისუფლების ინსტიტუტები უნდა შეთანხმდნენ ეს რას ნიშნავს, რა მიზანი აქვს ამ ყველაფერს, რა შედეგები მოაქვს საქართველოსთვის.
მე დავინა ხო ბრძანეთ
და მეორე არის ის, რომ როდესაც ეს მომდევნო მორიგი ინციდენტი მოხდება პორტერიზაციისა, არ უნდა იყოს აპელირება ემოციებზე პოლიტიკური აქტორების მხრიდან პირველ რიგში, მედია საშუალებების მხრიდან, და თითოეულ ეს შემთხვევა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იყოს იმის წინაპირობა, რომ დაიწყოს პრაგმატული ცივი გონებით მსჯელობა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რათა ეს ყველაფერი შემდეგ არ გადაიზარდოს კონფლიქტის ესკალაციაში.
მე მომეჩვენა თუ თქვენ ეს ვთქვათ ავტორების მოსაზრება, რომ გაკლიათ ამ პროცესის თანმდები, როგორ თქვა, სახელმწიფო უწყებებში თვითონ როცა კოორდინაციას ლაპარაკობთ, თანდები კვლევა, შესწავლა და ანალიზი.
კი, ვფიქრობთ, რომ ეს არასაკმარისად ხდება. შესწავლა, ანალიზი და ინსტიტუტებს შორის შიდა კომუნიკაცია, ვფიქრობთ, რომ ეს არ ხდება საკმარისად.
როდესაც ამბობთ, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის, ჩვენ ვიცით ოფიციალურადაც არის მანდატი ამ მისიისა, რომ ის უნდა ვრცელდებოდეს ოკუპაციის ხაზის იქით ამ მხარესაც, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც, და ასევე ლაპარაკი არის გარკვეულ გააქტიურებაზე იმ თვალსაზრისით, რომ აქტუალურობა არ დაკარგოს 6 პუნქტიანი გეგმის შესრულების საკითხმა. რა რესურსს ხედავთ აქ და რა სარიყენებენ თქვენი აზრით საქართველოც და დასავლეთიც?
ამ მიმართულებით
ესეც ის ნაწილები ხომ არის, სადაც ვერ ამ მომენტში დაორძალა.
ამ მიმართულებით არის კეთება ბევრი რამ დიპლომატიური თვალსაზრისით, ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთობების თვალსაზრისით, მაგრამ პრობლემა რჩება მაინც, რომ ჩვენი პარტნიორებისთვის ეს ბორდერიზაციის შემთხვევები მაინც არის ერთეული შემთხვევები და განყენებული, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ყოველდღე ვისმენთ ამ შემთხვევებს, მათ ყურამდე ეს ყოველდღიურად არ მიდის. შესაძლებელია.
მოდით ასე ვთქვათ, მიდის საზოგადოებას თუ გულისხმობთ?
არა.
UMM-ის გზით მიდის.
UMM-ის გზით კი, მაგრამ საქმეს არის სად მიდის მერე ეს ყველაფერი? ეს ხო არ მიდის ყველაზე მაღალი დონის გადაწყვეტილებების მიმღებამდე, ხო?
ვივარაუდე რომ კი ესე იყო. არა,
ეს არა. აჰა. ნიშნალოვანია მაგალითად აი ამ პროცესის დაკავშირება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან. იმისთვის, რომ ან საქართველოს მთავრობამ კოორდინაცია უნდა მოხდეს უკრაინის ხელისუფლებასთან, რომ ეს ორივე პროცესი, რაც ჰიბრიდული ომი, რაც ხდება უკრაინაში და მეორე მხრივ ბორდერიზაციის პროცესი, არის ერთი და იგივე რამ სხვადასხვა ფორმებით. ერთი და იგივე პოლიტიკის ნაწილი, უბრალოდ ტაქტიკა. საქართველოში არის ბანერის აღმართვა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნელი, უკრაინაში არის ჰიბრიდული ომი. თუ კი ეს ორი პროცესი გაერთიანდება, როგორც თქვენ წაღან ახსენეთ ამერიკის უსაფრთხოების სტრატეგიაში, ხო? თუ ეს გაიგივდება ეს ორი პროცესი ერთმანეთთან, ამ შემთხვევაში რუსეთზე მოხდება უფრო მეტი ზეწოლა დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. საქართველოსთან მიმართებაში, ან საქართველოს მიბმაც მოხდება მაგალითად, როდესაც უკრაინასთან დაკავშირებით სანქციები იყო დასავლეთის მხრიდან. ომის შემდეგაც იყო სანქციები, 2008 წლის ომის შემდეგაც, რომელიც ძალიან მალე გაუქმდა
და ვერ იყო ისეთი
ნამდვილად. მაგრამ ყირიმის შემდეგ ვაცილებთ უფრო მკაცრი სანქციები იყო. შესაბამისად, აი ამ ორი მოვლენის ერთმანეთთან დაკავშირება არის ის მიმართულება, რომლის ინტენსიურად განხორციელება არის შესაძლებელი, უფრო მეტად ინტენსიურად.
და წუთი გაგრჩება. რა შეიძლება გააკეთოს მეტი ეს ბორდერიზაციის პროცესი ყველაზე მწვავედ, ყველაზე მყისიერად აღიქმება იმ ადამიანების მიერ, ვისაც ეს ეხება, ვინც ყველაზე ახლოს არის, ვინც მოექცევა ამ ზონაში და ვინც იქ ცხოვრობს. რა შეიძლება თქვენი აზრით მეტი გააკეთდეს ამ ადამიანებისთვის? აქ თუ ხედავთ,
აქაც არის შესაძლებელი, რომ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში უპირველეს ყოვლისა რაც უნდა მოხდეს არის თქვათ როდესაც იყო შემთხვევა რომ სახლზე გაიარა ხო ან ეზოზე გადის ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი აუცილებელია რომ ამ ადამიანების უმალვე მოხდეს დაკმაყოფილება მინიმალური პირობებით რომელიც უნდა იყოს ძალიან სწრაფი და ეფექტური იმისთვის რომ რაღაცნაირად შემცირდეს ეფექტები ანუ აქაც საქმე გვაქვს არა იმაზე რომ ბორდერიზაციის შემთხვევა აღარ მოხდეს აღარასოდეს. არამედ ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ იმ მიმართულებით, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზეწოლა იქცნას საზოგადოებამ და მათ შორის ადგილობრივებმა.
ჩვენ ვერ მოვასწარით, მაგრამ იქ ლაპარაკი იყო ამ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიის დემილიტარიზაციაზე, ორ მხრივ დემილიტარიზაციაზე. თუმცა სამწუხაროდ საუბარი აქ უნდა შევწყვეტოთ.
ჩვენი მხრიდან არის დემილიტარიზაცია.
კი, ბატონო, ამიტომ თქვი ორ მხრივი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. დღეს დაუცებად გავაგრძელებთ ამ თემას მომავალში.
მადლობა თქვენ.
ლევან კახიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი, თანავტორი პოლიტიკის დოკუმენტისა ბორდერიზაცია საქართველოში რუსეთის პოლიტიკის შეკავების სტრატეგია, გახლდათ ჩვენი სტუმარი.